Eguardiko 12:35 minutu eta lehen aipatu bezala hementxe dugu, Andoni Mutilloa. Esnatu naiz kabaretaren ingurukoak kontatzeko asmoz. Kaixo Andoni, eguardion.
Eguardion denei.
Zemuz, ondo?
Ba, ondo, prestaketa lanetan, momentu honetan. Emanaldi egunetan hori gertatzen zait, ba, goizean gobizazten gehala gu lanean.
Martxan, ezta?
Bai, bai, beharko, ba, justo oraintxe telefono daia jasatzerakoan erropa plantxatzen hori nintzen.
A, beitio, beitio.
Gorko emanaldirako prestatzen.
Hori detokatzen dalako?
Bai, 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 bai. Bai, hori askotan jende asok, bueno, ez daki ez duz agutzen zein
claro.
Kontu, ez da, baina normalean iluntzetan izaten dira emanaldiak, baina esan dakoa, gu prestatzen asko zere lehen nagoaztegea. Eta hori bakarrik emanaldari dagokionez, atzeko lana zein dan, ez da hori guztia antolatzeko eta behar bezala txukun orkestu alizateko, ba lana hundia goten da.
Claro,
eta, eta gaur bai, ba bixe horrentxe arropa prestatzen, eta xetasun guztiak ere finkatzen, eta hola xena bil.
Eta, bueno, gero zehaztuko dugu, gaurko emanaldi ningurun itzingo dugu, baina Andoni, bueno, jain bat emanaldi eskin itzezu, urduritasunik balda? Gaurko emanaldirako urduritasunik bada? Edo...
Begira, urduritasuna baino, normalean izaten dudana da, izaten da ardura.
Mm-hmm.
Ardura ea dena behar bezala doan.
Vale.
Azkenean xetasuna asko daude hor atzean, eta kasunetan ni taula gainean aritzeaz gain, aktorelanetan aritzeaz gain, ba bueno, arduraduna ere banai, ez da, esnatu naiz kabaretaren ari sortu dut, nik daramate pixurik handiena, ez da. Orduan batez ere hori ardura izaten da, ba ea xetasun tekniko guztiak behar bezala ondo eraman ditugu, ondo prestatuta dauden, bai, batez ere nik hori izaten dut ardura, eta gaur gainera, bueno, gaurko emanaldi ere berezia izango da, orduan, bueno, espero dezagun dena ondo joatea, baina bai, goza txiki asko buruan.
Claro, claro.
Urduritasuna normalean, egia eta gero ja jartzen izenean emanaldi eman aurrete, ez da ja prestatzen,
bai.
Berotzen, ensaiatzen, jazten, eta bar, orduan ja beste fase batean sartzen,
vale.
Da, orduan esaten dut, orain hartu gainontzeko guztia, orain emanaldia bakarrik, ez da, zentratu horretan, baina normalean, ez naiz oso urduri jartzen, batzutan bai, batzutan gertatu izan du da, baina ez, normalean ez, normalean gogotsu egoten ez.
Bale, bale. Bai. Bueno, Andoni, pixka bat entzulek kokatze alderak egin bat, zeia bada denboratxo bat hemen guren izan zinela, kabareta esnatu naiz kabaretan ingurun itzeiken, konta iguzu pixka bat, bazer ikusiko duen esnatu naiz kabaretan.
Bai, begira, kabaret honetan batez ere nortasun kontuak, genero kontuak, sexu joera ezberdinei buruz ere hitz egiten dugu. Eta hori guztia nola egiten dugu, ba, bueno, ba, historio xelebre edo, bai, baten bitartez.
Vale.
Sonatu nez kabareteko protagonista Elur da. Elur da transkolektiboko artista bat.
Uh-huh.
Londresen bizi da, bere showa dauka, egunero, edo ia egunero, jende desente etorri da bera ikustera, baina esnatu nahiz gertatzen da egun horretan zerbait gertatu zaio Elurreri. Orduan, ezingo du bere ohiko showarekin aurrera egin, eta publikoarekin hizketan hasiko da. Bere historia kontatzen hasiko da. Orduan, jakingo dugu, Elurren atzean nor dagoen, edo ze pertsona dago nor atzean, ez da? Horrela jakingo dugu, ba, berez jatorrian Elur euskalduna dela, Peio izeneko euskaldun baserritarra izan dela, Euskal Herriko edo eta Gipuzkoko herri txiki baten jaiota azitakoa, baina 10 urte lehenago erabaki garrantzitsua hartu zuen.
Vale.
Bere herria, bere baserria utzi eta atzerrira Londresera alde egitea, ba nolabait ere Euskal Herrian ezin zuelako bere nortasunaren arabera behar bezala bizi.
Mm-hmm.
Esnatu nahi zen batez ere kontatzen duguna da bat, azken 10 urte horietako bizipenak nola izan diran, eta zenolako eraldaketa izan duen Peiok Elur izan arte.
Bale, bale. Beraz, Andoni, ez bakarri pertsonaia berak, baizik eta bertaratzen garenok ere, ez dakit, aske bizitzeko, edo une politua pasatzeko une eskaintzen du, ez da?
Hori da, asmoa, bai, horregatik ere kabareta, ez da? Ba, azkenen kabaretak ere baditulako, ba hori, antzazpenarekin batera musika, dantza, momentu alaiak, momentu barregarriak, divertigarriak, baina badauka bere alde ilunare, bere drama, kontatzen dugun historioa ere, ez da dena diztiratxua, badu bere alde gogorra ere, kritika bat ere egiten dugu, ikuskizun honen bitartez, mezu bat ere zabaldu nahi dugu hori argi dugu, baina bai, guk nolabait hori guztia, modu goxoan eta txeginan eskaini nahi dugu, eta orduan, ba bueno, ikuskizun honekin batera, publikoari ere zuk esan dezuna, aske, libre izateko gonbiteare egin nahi diogu, eta benetan beren hortasunaren arabera bizitzeko gomendioa eman.
Bueno, mezu bat aipatu duzu, LGTBI komunitatearen eskubideen aldeko mezua zabaltzen da baita ere, ezta?
Bai, eta bereziki, eta kolektiboan hitz horren barruan, bereziki trans pertsonak izan ditugu buruan ikuskizun honi forma ematerakoan. Ba, segurazki, duela gutxi arte behintzat, bizibilitate gutxien izan duen taldetakoa izan delako, ez da?
Bai.
Eta, bueno, gauzak aldatzen ari dira purka-purka, baina oraindik orokorrean, nire ustez, ba, oso ezagutza txikia daukagu trans pertsonen inguruan. Mm-hmm. Bai, badakigu, badaudela, baina gure gertuko inguruan ez ditugu ia ezagutzen. Eta badaude, eta baditugu, jakina. Berdun ez dugu ezagutzen maia pertsonalean ba trans pertsonen errealitatea nolakoa dan, eta zenolako zailtasunak dituzten, eta zenolako aurre iritzen kontra egin baruten bizitzan euren egunerokuan, eta guk horri buruzko gogoeta egin edugu, hain zuzen ere ikuskizun honekin. Baina, bueno, hau kasu zehatza da, ez da, esan edute, bauri, trans pertsoni buruz hitz egiten dugu, baina horrekin batera, Euskal Herriko herri txiki batean bizitzeak dituen mugak ere azaleratu nahi ditugu. Mm-hmm. Eta horrek ja genero eta nortasun kontuak gainditu egiten ditu. Mm-hmm. Eta askotan jende askok muga asko izaten ditu.
Asko,
beste gai batzu erreparatuta ere. Mm-hmm. Enalete horri buruzko gogoetare egiten dugu.
Vale. Musika presente baita dantzare?
Bai, hori izan da asmoa. Baina zita, zergatik ez. Ni gainera kabaretzalea eta musikal zalea ere banaiz.
Bai.
Eta zera batean antzeslan baten gidoia zen ditzen idazten, baina gero kontatu nintzen pixkanaka, bai musikak eta bai dantzak leku gehiago hartu zutela, eta azkenean hori egin dugu, kabareta egin dugu. Zornabil, ba hori, antzesten kantatzen, dantzatzen aldu.
Denet egiten, oso ondo.
Eta gozatzen.
Oida. Bueno, okerrez banau, Andoni, 2020-en estrenatu zen.
Bai.
Vale.
Bai, estrenaldia hasieran justo pandemia aurretik izan zen. 2020ko urtarrilean, beraz, laizter bi urte egingo ditu. Hasieran formatu pixkat laburragoan, eta gero ja 2020ko udazkenaz geroztik, ba, bertsio luzean, ari gera emanaldiak eskaintzen.
Vale. Eta zenbat emanaldi?
Jo, ba, aurreko larun batean 50. egin genuen. Zenbaki borobila.
Eta kontutan izan da, pandemia bat egon dala hortartzen.
Bai. Eta emanaldi gehienak pandemia garaien eman ditu.
Pentsa.
Nitzako benetan, pentsatzen duen aldiro, egin degun honetan, ez da, edo esnatu naiz kabaretak izan duen ibilbidean.
Bai.
Ni oraindik oso harrituta nago. Lan handia dago horatzean, hori zalantzarik ez izan.
Bai.
Eta horren ondorio izan da hori guztia, baina oso pozik eta oso harro nago egindakoa grekin. Oso ederra izaten ari da.
Bueno, eta hor, erantzune baita ere, ez da? Hainbat eman aldi, harrerare, honekin lotuta dijoa, harrerare sekulakoa.
Bai, orokorrean ere horrekin oso pozik. Eta hor gainera nire zalantzak nituen, ze nila da, ikuskizun atxekin bat sortu nahi izan dugu, baina aldiberen kritikare badaukagu, eta badakigu agian pertsona batzuentzat ez dela erresa hori ere jasotzea, eta kritika hori jasotzea. Baina orokorrean, herri txikitan ere oso erantzun positiboa izaten nahi gara, eta jende askok benetan eskertu egin du proposamena, jende askok benetan bihotzez eskerrak eman dizkigu sortutakoagatik, horri esker ere emanaldi piloa lotu izan dugu, eta zesango dizut, ni oso pozitzen dago.
Oso pozitzen, jantzen bat zaizu,
bai.
Bueno, oso ondo gaina, Andoni, kabaretaz aparte, esnatu naiz kabaretari buruzko sorkuntza tailerrare inberri dezu?
Bai, hori ederra izan da. Egia esan, begira, netako gainera oso prozesu, pertsonalki batez ere, eta artistikoki ere, bai, oso prozesu ederra izan da. Nik sortu dudan lehendabiziko ikuskizuna izan delako, eta gainera, ba, abia puntua lekutan gelditu da, baina 2017an bururatu zitzaidan historio honen oinarri izan zen lehendabiziko ideia, kosta eta jarri nintzen idaztera, lehendabiziko aldia zelako nertzako maila honetan. Baina, bueno, egin nuen, eta gero sorkuntza prozesua ere luzea izan da, bai, fase ezberdinak izan ditu, baina iruditu zitzaidan oso interesgarria zela ere, nolabait, sorkuntza prozesu baten adibidea, jendeak ezagutu dezan, zer da, ez da? Nola garatzen den proiektu bat, nola zehazten da, nola egiten da, eta bar, orduan, Bai, Gipuzeko Aldundiaren Olatuak Plus programari esker horren berri ematea izan genuen duela hilabete batzuk, eta horrekin batera ere ba hainbat bideo egin genituen eta bar, eta horretan oinarrituta ere tarteka bai, ba sorkuntza prozesuari buruzko tailerrak eskintzen hasi gea. Duela gutxi izan genuen horietako bat Iruñan, Iruñeko antzerki eskolan, Nafarroako eta Iruña inguruko 150 ikasle baino gehiago izan ziren bertan,
eta hor
azaldu genien, ba hori ez, nola sortu dan proiektua, zeri buruz hitz egiten dugun, beraiekin hitz egiteko aukera izan genuen, beraien zalantzak argitzeko, eta, boa, ederra izan
ere.
Bai, bai, bai.
Bueno, ba, ber horrelako gehiago ere atratzen dien, ez da, ze azkenean, ba, bueno, badauke garrantzia, ze jende asko ongo da blokeauta ez dakina nondik hasi edo idea bat burun, baino, eta, bueno, honek azkenean lagundu ingo jo.
Ba, begira, horrekin lotuta, deigarria da, baina duela pare bat egun mezu bat, email bat, jaso nuen, eta pertsona batek, Susana izeneko emakume batek, hori kontatzen zidan, ba, duela gutxi ikusi duela ikuskizuna, bi aldiz jarraian, eta berari oso lagungarri izan zaiola, nolabait ere bere sormena almenarekin konektatu alizateko.
Beitio,
beitio. Adibide gisa, bua, sekulako paria.
Beretako ere horren berrizatea.
Eta berak kontatzea lehen dabiziko pertsona. Nik horretan ere sinisten dudalako. Nik antzeko prozesua egin dut. Askotan beste pertsona batzuk kontatutakoak edo ikusitakoek horiek ere inspiratu naute. Horiek ere lagungarri izan zaizkitun eri ere benetan urratsa hau emateko. Eta orain nolabait ere beste eskaintzen ari naizela jakiteak eta pertsona batzuentzako behintzat lagungarri dela jakiteak, ba horrek ere asko bostena.
Sekulakoa.
Bai.
Bueno, eta aurrera begira jarraitzen duzu emanaldikin, baina aipatu behar dugu, arrotasunaren antzerki programaren barrun gaur hasita lau emanaldi eskainiko dituzula.
Bai, jo, hau ere derra izaten ari da. Bai, arrotasunaren antzerkia da gehitu eta mugen gainetik elkarteek duela urte batzuk martxan jarritako programa bat.
Ba,
nolabait ere LGBTI komunitatearen edo kolektiboaren eskubideen alde, mezua zabaltzeko, ba, bueno, antzerkia tresna bezala hartuta, ba, horri buruz hitz egiten duten hainbat antzezlan nolabait sustatu egin dituzte. Eta aurten, bat aukeratu dute, eta aurten esnatu nez kabareta aukeratu dute. Gaur hasita eta tozene amar egunetan lau emanaldi eskainiko ditugu arrotasunaren antzerkiaren zikloaren barruan. Gaur Donostian izango dugu emanaldia, Donostiako Doka kafe antzokian, iluntzeko 8:00 izango da. Gainera, emanaldia doan izango da, eta oraindik entzuleren batek animatu nahi izango balu, erraza du, begira, joaneko balu ikustera, egin behar duen gauza bakarra da, email bat idaztea, gonbidapenak eskatzeko, info@gehitu.org elbidera.
Vale.
Beraz, email edatzi eta gonbidapenak eskuratuko lituzke. Eta
hemendik bintzat luzatu ingo dugu, ezta jendea, anima da dira, igual ditxarrakin behitu, ze plan politxe, Donostira hemen txegertu, gaina, bueno, nik hemen seguran ikusi nun, esnatu naiz, eta bueno, asko gustatu zitzaion, asko.
Eskerrik asko, eskerrik asko. Bai, orain urte bete, gainera, oso gogoan daukat. Gogoan daukat emanaldi hori, orain justo, aurrek urtean abenduan, eta gainera egun horretan, bi emanaldi egun berean eskaini egin dituen. Egin dugun aldi bakarra izan da.
Beitu.
Eta hortxe, bai, ikastolako atarian hortxe, iman aldi eskaini egin dugun da, gustora gainera.
Guere. Bueno, beraz, gaur, abendu 9 ostegune Donostiko Dokan, iluntzeko 8:00, gero, abenduaren 10:00, bihar ostirala, Laudion, ez da?
Hori da. Bihar Laudion, faktoria izeneko espazioan, duela gutxi zabaldu duten espazioan, eta gero ja, urrengo astean beste bi emanaldi. Urrengo asteko ostiralean, alegia abenduaren 17 Gasteizen izango gea, Baratza aretoan, eta 18 Bilbon, La Fundución aretoan. Beraz, lau emanaldi guztira arrotasunaren antzerkia zikloaren barruan, eta zaixe, gaur lehen da bizikoa, eta horrengo egunak, ba, bari, bizi-biziak izango dira, hori guzti antolatzen egia lako.
Hoxe, baietz, bueno, eta Andoni, badaukezu, edo noiz arte daukezu aurrikusita, kabaretonekin jarraitzea?
Jo, begira, ba, kontu ederra, ze orain, lau emanaldi hauekin gainera, zikloa itxi egingo dugu. Ez ditugu emanaldiak amaituko, baina atxeden luzea emango dugu.
Behar gulako ez da, gorputzak baita ere.
Bai. Egia zan, bai, oso derra izaten ari da aventura osoa, baina nekagarria ere bai, claro. Ia bi urte emanaldiak eskaintzen esan bezala, bueno, hortartean ere atxeden batzuk hartu ditugu, baina orain bai, orain gogo daukat atxeden luzeagoa hartzeko. Uh-huh. Eta gainera segurazki beste zerbait berria prestatzen
sorteko
aprobetxatuko dut atxeden hori. Uh-huh. Baina gero oraindik ere, agian beste erritmo batean, baina oraindik ere beste emanaldi batzuk eskaintzeko asmo badaukagu,
vale.
2022ko uda berritik aurrera, hemen, bai, eta gustatuko litzateke goi herrera berriz ere itzultzea.
Bueno,
posible den.
Bai, seguro bai ez Andoni. Bueno, ez
bai.
Ba, mila esker tartitxo bat eskintzeagatik, eta segi, bai. Olaixe lanen, eh? Eta ba. Guri gozarazten.
Bai, zuei, etarte hau eskintzeagatik berriz ere. Azkeneko kontu bat,
bai.
Informazio gehiago nahi baldin badu norbaitek,
bai.
Zuberen batek, elur.eus webunean, hortxe aurkituko duzu informazio guztiak kabaretaren inguruan, agendako kontuak, eta bar.
Vale.
Beraz, xetasunak hortxe. Tasandakoa, eskerrik asko zu ere beste behin ere tarte bat eskintzagatik, eta segi pozik.
Bai, berdin, Andoni, ondo segi.
Eskerrik asko, agur. Berdin, agur.